mümkündür intixabat salim olmaya, ya məsələn bədbin eləyirlər nisbət bir nəticə intixabat. Rəbişay müxtəlifindən təbliğ olunur ki, mərdəm az müşarikət eləyə. Bəli.
Mayə
del sərdə bədbin icad eləyirlər, bir etimadi icad eləyirlər. Bəli, vaqən mən ərz eləyəm ki, bir hökumət ki, tamamı əbad və əzla təvəssüt mərdum şəkil tapır. Yəni, bəli, bizim müstəqim və qeyri-müstəqim hakimiyyət və qovayı istəqanə təvəssüt mərdum şəkil tapır ki, ya müstəqim intixab edirlər, ya bir sürət qeyri-müstəqim təvəssüt mərdum. Bu bir nemət ilahidir vaqən ki, mərdumun cəhətgirləri keşvərə foqla da təsir qoyur. Yəni, görürsünüz ki, mərdum bir səliqə iqtisadını intixab edir, həmin səliqə gəlir piyada olur. Mərdum səliqə siyasını intixab edir, həmin səliqə gəlir piyada olur.
Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metre 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bura Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Gözəl dostlar, hörmətli dinləyicilər, sizi Aran Radiosu ikinci efir vaxtından salamlayırıq. Xoş gördük sizləri. Saat 16:20 dəqiqədək təqdimatlarımız bu efirdən səslənəcək. Lütfən bizi dinləyin. Bazar ertəsi günüdür ki, 23-cü milyadi il avqust ayının 7-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Mordad ayının 16-sı, təsadüf edir Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Məhərrəm ayının 20-ci günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacaq, Efir Otanın isə səs mühəndisimiz, hörmətli əməkdaşım Sohrab Cəhəri. İkinci efir üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulub, bunların başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyə gəlib, xəbərlər ardınca günün siyasi cümalını təqdim edəcəklər. Saat 15-də yaşayət verilişi səslənəcək. İlk efirimizdə təqdim olunan verilişin təkrarı efirdə olacaq. Müşahirə başlıqla verilişimizdə saat 15.45 dəqiqədə sizinlə olacaq ki, bu verilişlə təqdimatlarımızın buraxılışına son qoyacaq. Bəli, saat 16.20 dəqiqədə bu təqdimatları Aran Radiosu 2-ci efir vaxtından dinləyə bilərsiniz. Dostlar, gündüz çağı zəhmət çəkmək üçündür, gecə isə insanın rahatlığı üçün. İslami dininizin təlimlərində gündüz çağında zəhmət çəkib gecənin qaranlığında istirahət etmək tövsiyə olunur. Nəml surəsinin 86-cı surəsində Allah Taala buyurur, məgər onlar görmədilərmi ki, biz gecəni onlar üçün dincəlmək, gündüzü də bir nur olaraq təyin etmişik. Şübhəsiz ki, bunda iman gətirənlər üçün ibrətlər vardır. Bəli, Qurani kərimin bir neçə ayəsində gündüzün işıq, gecənin isə insan üçün rahatlıq olaraq verildiyi bildirilir. Gecənin qaranlığının əsəblərin sakitləşməsində, gündüzün işığının isə fəaliyyət və səydə rolu günümüzün sübut olunmuş elmi məsələlərindəndir. Hər kimsə ki, Qur'anın bu tövsiyəsinə riayət edə, yəqin ki, müvəffəq bir şəxs ola biləcəkdir. Gündüzü çalış, gecəni istirahat et.
Parişanam tənlər ki, yuvasızam əllər ki, sən istəsən aşıq. Yanım dağdan taştan senler ki İki yüzü var, bir yüzü qaradır, bir yüzü ağdır. Bir günü payızdır, bir günü bahar. Bir yanı dərədir, bir yanı dağdır. Yazın gözəlliyin yay pozur gedir Payız yerin verir barana qışar Hər kəsin ürəyi bir şeylə xoşdur Biri gözəl arzı Biri qarqışar Acı nəfəs əsir baxçaya Yaşıl günlərimi saranın solur Bir gün yaz qayıdır xor budaqlara Həyat sandıqçası Eşq ilə dolur
Təqdimatlarımızın buraxılışına istər tutulacaq, hörmətli dinləyicilərimiz, xəbər qrupundan hörmətli əməkdaşların istidiyaya gəlib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Yenilikləri dinləyək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ukraynada müharibə həll yolu deyil. Azərbaycanda bu ana qədər yalnız bir partiya qeydiyyata alınıb və Qarabağ sakinlərindən 88%-dən çoxu Qarabağın Azərbaycana qoşulmasını istəmir. İndi isə daha ətraflı 8 avqust jurnalist günü ərəfəsində İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bugün teleradio təşkilatında iştirak edib və istehsal olunan işlərdən və obyektlərdən həmçinin milli media istehsalından yaxından tanış olubdur və onları ziyarət edib. İran Prəsə görə Seyid İbrahim Rəisi teleradio təşkilatının sədri Peyman Cəbelli və media mənsubları ilə və müdürləri ilə birlikdə istehsal və yayımlanan qabaqçıl proqramların təqdimi məqsədə həmçinin təşkilatın beynəlxalq sammitlər zalında olmaqla təqdim etmək üçün görüş keçirib. Ukraynada müharibə həll yolu deyil, İran Ukraynadakı münaqişəli tərəflərin silahlanmasına qarşıdır. Bunu Yaponiyada rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ukrayna barədə həmçinin İran və Rusiyanın hərbi həmkarlığı xüsusda mətbuat konfransında verilən suala cavab olaraq İran-Ukrayna müharibəsində hansısa uçuş aparatı və dronları hansısa münaqişəli tərəfin ixtiyarına vermir qeyd edib. Rusiya özü dünya səviyyəsində ən nəhəng silah istehsalı və ixracı ilə məşğul olan ölkədir və Yaponiyada əldə olunan məlumatlara görə Ukrayna müharibəsində istifadə olunan hərbi avadanlığın böyük hissəsi qərb ölkələri vasitəsilə təmin olub. O əlavə edib, ötən il Ukraynanın Xarici İşlər Nazirindən İran dronlarının bu ölkəyə qarşı istifadəsi ilə bağlı əllərində sənəd varsa, İranın hərbi rəsmilərinə təqdim etməsini şəxsən istədim. Ukrayna Xarici İşlər Naziri ilə İranın hərbi heyətinin Polşaya getməsi və orada Ukraynanın hərbi rəsmiləri ilə görüşü barədə razılaşdıq. İranın hərbi heyəti Varşavaya getdi, lakin Ukrayna tərəfi görüşdə hazır olmadı. Əmir Abdullahyan İranın Ukrayna tərəflərin silahlanmasına müxalif olduğunu, lakin qərb xüsusilə ABŞ tərəfindən Ukraynaya silah idxalının vəziyyətin gərginləşməsinə və sülhün pozulmasına əsas olaraq bildiribdir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyaların qeydiyyat məsələsi böhrana çevrilib. Müxalifətin əsas partiyaları sayılan AXCB və müsavatı buraxmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyan Ədliyyə Nazirliyi hakimiyyətin müttəfiqlərini belə sıradan çıxarmaq niyyətindədir. Məqsəd isə ölkənin tək partiyalı sistemə keçməsidir. Bununla əlaqədar Nazirlik, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının, Milli Cəbhə Partiyasının, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyalarının və faktiki olaraq çoxdandır iqtidara sığınmış böyük quruluş partiyalarının üzvlərinin sayı ilə bağlı təqdim etdiyi müraciətə baxaraq onlara mənfi cavab veribdir. İndiyə qədər 27 siyasi partiya öz üzvlərinin siyahısını nazirliyə təqdim edib. Ədliyyə Nazirliyi indiyə qədər AXC, AXCP, Müsavat, Real, Ümid, Ağ, Ədalət partiyalarına mənfi cavab verib. Yalnız Hakim Yeni Azərbaycan partiyası müsbət cavab alıb. Qeyd edək ki, nöqsanlar aşkar olunmuş partiyalar çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 30 gün vaxt verilibdir. Müsavat lideri Turan Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklikləri mürtəci təşəbbüs adlandırıb. Son bir il neçə ayda Azərbaycanda 30-dan çox partiya üzvü buraxılıb. Daxil olan məlumata görə partiyaların çoxu özündən xəbərsiz prezident administrasiyası tərəfindən buraxılır və həmin partiyaların rəhbərləri və bu haqda hökumətə yaxın media orqanlarında çıxan xəbərlərdən öyrənirlər. Ötən gün Salyanda yerləşən cəza çəkmə müəssisəsində özünü güllələyən hərbi qulluqçunun vəziyyəti barədə məlumat yayılıbdır. Penitensiyar xidmətin məlumatında deyilir ki, mühafizə alayının hərbi qulluqçusu əsgər Ülvi İlyas oğlu Şamaxılovun xəstəxanada müalicəsi davam etdirilir. Həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında hərbi qulluqçuların intihar halları yüksək olaraq qalır. Belə ki, cari ilin son 7 ayında 17 hərbi qulluqçunun intihar etdiyi qeyd olunur. Bu barədə iyulun 30-undan Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik və müdafiə sektoru ilə bağlı hesabatında deyilir. Hesabatda 2023-cü ilin 7 ayı əhatə edilibdir. Sənəddə son 7 ayda ən azı 44 hərbçinin həyatını itirdiyi qeyd olunubdur. Onlardan 9 nəfəri Ermənistan ordusunun gülləsi və mina partlayışı nəticəsində həyatlarını itirib. 35 nəfəri isə qeyri döyüş itkiləridir. 4 nəfəri yol nəqliyyat hadisələrindən və ya müxtəlif avtoqəzalardan 8 nəfər müxtəlif xəstəliklərdən, 1 nəfər qeyri-nizamnamə hadisələrindən, 2 nəfər silahlı basqından, 1 nəfər ehtiyatsızlıqdan, 3 nəfər isə bədbəxt hadisədən vəfat edib. Davam ediriş xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan vətəndaşlarının 88,8% Dağlıq Qarabağ sakinlərinin etnik azlıq kimi Azərbaycanın tərkibində olmasını istəmir. Bu barədə avqustun 4-də Qallop Beynəlxalq Assosiasının Ermənistan nümayəndəliyi məlumat yayıb. Təşkilatın Ermənistanda keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə vətəndaşların 1,1% Dağlıq Qarabağ sakinlərinin Azərbaycanın tərkibində etnik azlıq statusu almasının mütləq qəbul olduğunu, 2,7% bunun kifayət qədər məqbul olduğunu, 5,5% kifayət qədər qəbul edilməz olduğunu, 88,8% isə bir mənalı olaraq qəbul edilməz olduğunu düşünürlər. Suriyanın yerli mediası Dəməşqin ətraf məntəqələrinə siyanist rejimin raket hücumlarının bugün səhər baş tutduğu barədə məlumat yayıb. Siyanist rejimi son illər Dəməşq və ətraf rayonları dəfələrlə raket hücumuna məruz qoyub. Lakin Suriyanın havadan müdafiə qüvvələrinin tərəfindən hücumun əksəriyyəti zərərsizləşdirilibdir. Sana agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, paytaxt Dəməşqin ətrafında neçə partlayış səsi eşidilib. Hadisəyə cavab olaraq siyanist rejimin qırıcı raketlərinin təqibi üçün Suriya ordusunun havadan müdafiə sistemləri səfərbər olub və işə başlayıb. Bu barədə detallar açıqlanmayıb. Suriya hökuməti BMT və Təhlükəsizlik Şuraya dəfələrlə siyanist rejimin Suriyaya hücumları barədə müraciət ünvanlayıb və rejimin təcavüzlərini pisləmək və dayandırılması tələb olunub. Ukrayna-Rusiya müharibəsinin həlli üzrə Saudiya Ərəbistanın Cəddə şəhərindəki iki günlük müzakirə konkret nəticə əldə olunmadan yekunlaşıb. Ukrayna böhranı xüsusda dinc məqsədli yolların əldə edilməsi üçün Saudiya Ərəbistanın Cəddə şəhərində 30 ölkə o cümlədən Braziliya, Britaniya, Hindistan, Çin, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə, Cənubi Afrika, həmçinin Avropa İttifaqına üzv ölkələrin iştirakı ilə şənbə və ötən gün iclas təşkil olub. İclas ötən axşam bir bəyanatla yekunlaşıb. İclasda təkliflər, layihələr və fikirlərin tərəflər vasitəsilə verildiyi, həmçinin verilən layihələr və fikirlərin istifadəsi vurğulanıbdır. İclas keçirilibdir, lakin iclasa Rusiya dəvət olunmayıb. Ancaq Saudiya Ərəbistanın vəliyyəti Məhəmməd bin Salman iclasın nəticələrinin Rusiya prezidentinin diqqətinə çatdırılacağını söyləyib. Sonda hava temperaturuna diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 38, Təbriz 34, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 31, Biləsuvar 37, Astara 30 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 32, Gəncə 35, Lənkəran 32, Naxçıvan 35, Şuşada 28 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2023 avqustun 7-si, Hicri qəməri 1445, Məhərrəm ayının 20-si, Günəş il 1402, Mordadın 16-sı ilə bərabərdir. Axşam azanı bugün Bakıda saat 20.04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi icmalında xoş gördük hər birinizi. İranla Azərbaycan Respublikası münasibətlərində son vaxtlar iki ölkə rəsmlərinin danışıqlarından sonra aktivlik və canlanma müşahidə olunur. Ötən ilin sonları xüsusilə 6-7 ay bundan əvvəlki retorikaya şahid deyirik. Əlbəttə onu da qeyd edək ki, İran dövlət rəsmiləri hər zaman təmkinli davranmağa üstünlük vermişlər. Hətta Azərbaycan Respublikası Prezidenti İranın şimal-qərb ərazilərinə Güney Azərbaycan adını verib, onların həyat tərzi haqqında fikir söyləyəndə belə bir təxribatçı bəyanata İrandan uyğun bir reaksiya gəlmədi. Çünki belə bir bəyanatlar iki ölkə xalqlarının maraqlarına xidmət etmir. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İranın qalma-qal danışıqlar yolu ilə də həll oluna bilərdi. Necə ki, ötən ay İran Xarici İşlər Naziri Bakıda səfərdə olanda qoşulmama hərəkatının iclası kənarında Azərbaycan Respublikası dövlət başçısı ilə görüşündə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fikir mübadiləsi yapardı və məsələyə demək olar ki, aydınlıq gətirildi. Və digər bu kimi məsələlər dialoq və danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Mediaların çox böyük rolu vardır. İki ölkənin rəsmi mediaları təxribatçı qüvvələrin planlarını alt üst edə bilərlər. Son vaxtlar İranın rəsmi xəbər agentliyi İrnanın Azəri bölməsi fəaliyyətə başladı və İran həqiqətləri ilə bağlı Azərbaycan dilində xəbər yaymağa başladı. Bu da çox müsbət bir addımdır və Azərbaycan tərəfi də bunu müsbət qiymətləndirdi. Bugünkü görüşümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Efir vaxtımız davam eləyir, hörmətli dostlarımız. Günün siyasi icmalını dinləyirsiniz. Aran radiosundan İranla Azərbaycan münasibətlərindən danışdıq. Eləcə də verişin davamında hörmətli ekspertimizlə söhbətimiz olacaq. Bizə açıqlama vermişdi redaksiyamıza Azərbaycanlı jurnalist politoloq Mirzağa Məmmətli. Həm İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında, həm isə Cənubi Qafqazda gedən proseslər barəsində Mirzağa Məmmətli bizə açıqlama vermişdir. Sual ünvanlamışdı Mirzağa müəllimə. İnternet vasitəsilə bizə açıqlama göndərmişdir. Mirzağa müəllim həm İranla Azərbaycan münasibətlərindən danışır, həm isə Azərbaycanla Ermənistan arasında Laçın dəhlizi ilə bağlı və digər bu kimi məsələlərlə bağlı fikirlərini söyləyir. Mirzağa müəllimin açıqlamasını eşidirik.
Mən İran İslam Respublikasının Aran Radiosunun əməkdaşlarını və məni dinləyən bütün izləyiciləri salamlayıram və hər kəsə uğurlar arz edirəm. Şaban və şükürlər olsun ki, İran-Azərbaycan arasında getdikcə gərginlik bir yumuşalma ilə əvəz olunur. Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən tədbirində İran Xarici İşlər Nazirinin gəlişi və bizim rəsmi şəxslərlə görüşü, ən başlıcası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü bir daha göstərdi ki, iki dost qardaş xalq arasında yaranmış gərginlik tezliklə, laf yaxın günlərdə aradan qaldırılacaq. İyulun 21-də Şuşada keçirilən Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimini də biz bunun bir daha şahidi olduq. Prezident Qarabağın bir vaxtlar 30 il erməni işğalında qalmasında BMT Təhlükəsizlik Şurasını, Avropa Şurasını tənqid edərək Avropa Parlamentini erməni pərəslikdə günahlandırdı. Bu mərasimdə İrna Agentliyinin bürosunun Azərbaycanda açılması məsələsinə toxunuldu və Prezident İrna ilə bağlı ürək sözlərini belə ifadə etmişdir. Mən ümid edirəm ki, İrna Azərbaycan doğrudan da iki ölkə arasında münasibətin güclənməsinə müsbət təsiri göstərəcək. Düşünürəm ki, ən yaxşı üsul İrandakı auditoriyanız Azərbaycandakı reallıqlar, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpa prosesi haqqında məlumatlandırmaqdır. İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında geniş məlumatınız olsun. Sizin fəaliyyətinizə uğurlar diləyirəm. Artıq 3 ilə yaxındır Qarabağ işğaldan tam azad olunub, amma qəti qələbə çalınmayıb, gərginlik davam edir. Bugün Avropa, Qərb, Fransa başda olmaqla ölünü sanki diriltmək siyasəti aparırlar. 200 il böyük güclərini əlində alət olan müsəlman dünyasını özünə həmişə düşmən hesab edən, müsəlman torpaqlarında böyük güclərin başda Rusiya olmaqla Ermənistan Respublikası yaradılması qədim dövlətə malik olan İrana da məlumdur. İrana da məlumdur ki, 70 illik Sovet dönəmində Ermənistan 14 respublikanın hesabına ayaq üstə durub. Bu 30 ildə Rusiyanın hesabına yaşayan, Rusiyanın hərbi birləşməsinin köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal edən, Rusiyanın imkansızlığını görüb bu gün ondan üç çevirən, qərbə üç tutan bu ölkədən Şaban bəy, sizsə nə gözləmək olar? Əlbəttə, çörəyi daşdan çıxan sadə ermənilərin burada elə bir günahı yoxdur. Onlar bu gün girovdurlar sanki. Bugün işğaldan azad edilmiş bölgələrə qaçqınların, məcburi köçkünlərin qayıdışı ləngiyir. Bu 30 ildə ermənilər bütün əraziləri də dəhşətli surətdə minalayıblar. 2 il 9 aydır torpaqlar işğaldan azad edilib, amma bu 2 il 9 ayda 300 nəfər mina partlayışından həlak olub. Minə yaxın insan şikəst olub. İşğaldan azad olunan ərazilərdə kütləvi məzarların sayı çoxalır. 50-100 nəfəri öldürüb hamısını bir yerdə basırırlar. Elə bu yaxınlarda Şuşa həbsxanasının həyətində kütləvi məzarlıq aşkar olundu. Şəxsən mənim yadımdadır Şaban bəy, 1991-ci il idi. Böyük bir tədbirin keçirilməsinə hazırlaşırdım. Birdən xəbər yayıldı ki, Qarabağın Meşəli kəndindən qaçqınlar gəlib. Ermənilər Meşəli kəndinin dinc insanlarını, qoca, uşaq, qadın, baxmayıblar, hamısını qırıb evlərini yandırmışlar. Bugün ermənilər Laçın keçid məntəqəsindən istifadə edir, hətta bizdən razılıq da edirlər. Məhz həmən Laçın keçid məntəqəsindən Meşəli kəndində dinc insanları öldürüb, qanına qəltan edən erməni canı 68 yaşlı Vaqif Xaçaturyan həbs edilib, Bakıya gətirilir. Şahidlər, sübutlar var. Götürək Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı. Arvadı Anna Akopyan əlinə hərbi paltar giyib, əlinə Kalaşnikov avtomatı alıb Qarabağ Ermənistandır deyib, Azərbaycanın yeni ərazilərini tutub və Paşinyandan da Ermənistanın milli qəhrəmi düzəltmək istədi. Götürək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İran və Azərbaycan arasında yaranan problemi. Bir vaxt Xəzər dənizi ilə bağlı yaranmış problem iki qardaş ölkə arasında necə həll olundu? Çox yüksək səviyyədə bu problem də həll olunacaq. Amma arada Azərbaycanı, İranı istəməyən qüvvələr, güclər bundan çox ustalıqla istifadə edirlər. Götürək Azərbaycanın Laçın yolunda yaratdığı nəzarət buraxılış məntəqəsini. Bu, Azərbaycanın suveren ərazisidir. Qeyd etdim ki, sadə ermənilər, xəstə, uşaq, qoca bu məntəqədə yoxlanılır və Ermənistan ərazisinə buraxılır. Bir vaxtlar Qarabağ Ermənistandır deyən, bu gün isə Qarabağ Azərbaycandır deyən Paşinyan Ermənistandan Ermənistan hakimiyyətinin ömrünü uzatmaq Qarabağ humanitar yardım adı altında tir şousuna başlayıb. Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan 21-ə yaxın tir yük maşınları Azərbaycan ərazisinə daxil olması, bu tirlərin buraxılmaması, onu da deyim ki, 10 gündə tirlər buraxılmır. Sözsüz ki, Latin keçid məntəqəsindən buraxılmayacaq. Onlara humanitar yardımın daşınmasını və Xan kəndinə çatdırılması üçün Azərbaycanın Ağdam ərazisindən keçməyə məsləhət görülüb. Amma Paşinyan inadından dönmür və tir şousunu davam etdirir. Bu adamı Azərbaycan prezidenti 3 il əvvəl Şuşada cıdır düzündə sərxoş olub rəqs edən bir təlxə yadlandırmışdı. Bütün dünya bunun şahidi oldu. Amma dünya gözəl dünyadır, onu körləyən biz insanlarıq. Dünyanın heç yerində belə bir qeyri-sabit divec dövlət rəhbəri olmayıb. Şaban bəy, Azərbaycan xalqı İran mənşəli, İran kökənli xalqdır. Mən İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı 200-dən çox məqalənin müəllifiyəm. İran-Azərbaycan xalqı bir millətdir. Onları bir-birlərindən ayırmaq mümkün deyil. Onları bir-birinə düşmən etmək də mümkün deyil. Məni bugün qınağa çəkənlərim də az deyil. Bu xalqlar bir atanın, ananın övladlarıdır, həmişə deyirəm. Və mənə çox irad tutanlara deyirəm. Mən onları, ölməz şairimizi Səməd Vurğunun şeirlə cavab verirəm. Köksüz bir ağacın meyvəsi varmı? İnsan da əslini heç unudarmı? Atalar məsələ deyir, əslini unudan haramzadədir. Bugün Azərbaycanın yerləşdici məkanı gəlin unutmayaq. Deputat Vahid Əhməd onun sözü ilə çox desək, dünyanın, güclü dövlətlərinin hamısının gözü Azərbaycanda var. Müstəqilliyimizi çox çətinliklə qoruyuruq. Müsəlman torpaqlarını zəbt etmiş Xristiyan dünyasından torpaq almaq tarixdə görünməmiş işdir. Ancaq göründü. Azərbaycan prezidenti 44 gün ərzində bu torpaqları aldı. Xristiyan dünyası cınqırını da çıxarmadı. Burada Həzrəti İmam Xomeyni ağanın 1981-ci ildə dediyi dahiyənə sözlər yada düşür. Öz ayağınız üstündə durun. Bir milyard müsəlman vəhdət yaratsa, heç kəs onlara bata bilməz. Bu, Həzrət İmam Xomeyni ağanın uzaq görənliyidir. Onda hələ nə Qarabağda, nə də Bosniyada müsəlmanlar qırılmırdı. Amma İmam Xomeyni ağa bu sükutun nə vaxt bozulacağını görürdü və müsəlmanları birlikə vəhdədə səsləyirdi. Diqqətinizə görə sağ olun. Məni dinləyən bütün izləyicilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
Bəli, hörmətli işidənlərimiz, az öncə hörmətli jurnalist, politoloq Mirzağan Məmmətlinin fikirlərini dinlədik. Təşəkkür edirik Mirzağan müəllimə. Öz fikirlərini söylədi. İranla Azərbaycan münasibətləri, eləcə də Cənubi Qafqazda gedən proseslər haqqında Qarabağ münaqişəsinin keçmişi, indiki vəziyyəti, Laçın dəhlizi. Onu da qeyd eləyək ki, İran İslam Respublikası istər dövlət səviyyəsində, istər İran mediası hər zaman Qarabağ münaqişəsini işıqlandırmağa çalışmışlar. Biz özümüz Aran Radiosu olaraq 13 ildir ki, Qarabağ münaqişəsi bizim verilişlərimizin əsas mövzularından birinə çevrilmişdi ötən illər ərzində. Hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu münaqişənin həll olunmasını istəmişdik. İran əlindən gələni etmişdir, yardım etmişdir, hətta dönələrlə vasitəsilik təklif etmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı İran İslam Respublikası idi ki, humanitar yardım göstərirdi müharibə qaçqınlarına, hətta İran hərbiçiləri dönə-dönə müdaxilə etdilər ermənilərin nüfuzunun irəliləməsinin qarşısını aldılar. Horadiz istiqamətində və digər istiqamətlərdə İran hərbiçiləri azərbaycanlılara təlim keçirdilər. Bütün bunlar hamısı faktdır, sənədlərdə mövcuddur. Bunu ona görə edirik ki, rəsmi Tehranın Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə başqa cürə yanaşırlar. Bəzən Azərbaycanda siyasi mərkəzlərdə, halbuki İran hər zaman Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını istəmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı da İran İslam Respublikası bir mənalı şəkildə Ermənistan qoşunlarının tez bir zamanda bu əraziləri tərk etməsini istədi. Ən ali səviyyədə İran rəsmiləri bunu bəyan etdilər. İran belə bir mövqə göstərməsəydi İkinci Qarabağ müharibəsində, bəlkə bu günləri vəziyyət başqa cür ola bilərdi. Bunu yaxşı anlayırlar Azərbaycanda siyasi mərkəzlərdə, amma bəzən mətbuata başqa cürə açıqlamalar verilir. Qonşu ölkələrlə, xüsusilə müsəlmanlarla əlaqələri genişləndirmək İran İslam Respublikasının hər zaman prioriteti olmuşdur. İran sadəcə olaraq regiondan kənar müdaxiləçi qüvvələrin iştirakı ilə müxalifdir. Çünki bu iştirak onların fəaliyyəti artıq vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarır. Bu günləri siz görürsünüz ki, Ermənistan torpağında Avropa gəlir, ofislər açır Azərbaycanla sərhəd ərazilərdə və yaxud Fransa və yaxud Amerika özü. Onlar sülh adı altında öz xərsəng var nüfuzlarını Cənubi Qafqazda genişləndirmək istəyirlər. Bu da Cənubi Qafqazda daimi sülhün əldə olunmasına bir maneidir. İran belə bir təxribatçı fəaliyyətlərin, Siyonist İsrail rejimi, Avropa ölkələri, Amerikanın belə bir fəaliyyətlərinə qarşıdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əgər güyən varsa bir qəlbdə, o ürəkdə sevgi də tapılar. Dürüstlük də belə. İnşallah ki, hər zaman eşq olsun, güyən olsun, qəlblərimizdə sevgi yaşasın. Bununla bütün evlər nurlu olar. Eviniz, eşiniz nurlu olsun, işıqlı olsun dostlarımız. Xəbərlərə qulaq asınız. Günün siyasi cümalı da səsləndi Aran Radisi 2-ci efir vaxtından. Təqdimatlarımızın davamı var. Bir arala qaydaq, yenə də sizin olacaq.
adamı bu leyler bana zarda satar ey adamı.
İnsan düşündüğü her şeyi söylemez. Ancak söylediği her şeyi düşünür. Böyle bir insana ağıllı şahs diyorlar. Təlimatlarımızın davamı var ve keçid alacaq yaşa hayat verilişine.
Layla evime şeycim, kızıl olsun beşik. Oğlum kurban hissələr, burnum haşan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizi başlayır, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli radio dinləyiciləri. Salam olsun sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli eşidənlərimiz, Aran Radiosunun canlı efirində verilişimizi başlamışıq yaşayət verilişini və inşallah bu gündə qulluğunu sunacaq. Bu gün, yəni həftənin birinci günündə biz çalışırıq ki, starlanlıqdan söhbət eləyək. Yayda isti günlərdə istərdik ki, dərya qulluqdan danışaq. Hörmətli dostlarımız, bizə suallarınız olarsa verin, bizim bağlantımız olacaqdır. Birazdan sonra mütəxəssis həkimlə və söhbət edəcəyik məsələ ətrafında. Yayda dəriyə necə qulluq etmək lazımdır və nə iş görək ki, bizim dərimiz yanmasın, günəşin ultra bənövşəyi şüaları onu zədələməsin, ziyan yetirməsin, dərimiz gözəl, təmiz qalsın və yayda ləkələnməsin, dəyərli dostlar. Xüsusilə əziz xanımlarımız. Əziz qadınlarımız, diqqətli olsunlar bu məsələlərə. Biz birazdan sonra daha ətraflı söhbət eləyəcək. Bizə suallarınız olarsa, verin suallarınızı. 00989-110-893-8718 nömrəmizdir. Yanıqlar, qırışlar, dəri xərçəngi və vaxtından əvvəl yaşlanma. Bunların yaşamaq bir kənara, hətta oxunması belə insanda neqativ hisslər oyadır, düzdür. Sizə bütün bunlara nəyin səbəb ola biləcəyini deyəcəm, dəyərli dostlar. Əlbəttə, mən yox, ekspertlərin fikridir bu, mütəxəssislərimizin fikridir. Bütün bunlar ki, mən söylədim, yəni bu yanıqlar, qırışlar, dəri xərçəngi və vaxtından əvvəl yaşlanmanın səbəbi, Günəşin yandırıcı və ultra bənövşəyi şüarlarıdır. Dostlar, günəş şüaları ilin istənilən vaxtı üzdərisi üçün zərərli ola bilər. Lakin yay fəsli boyunca dərimizin ultra bənövşəyi şüaları məruz qalma səviyyəsi daha yüksək olduğundan minimum 30 SPF içərici kremlərdən istifadə etmək mütləqdir. Kremlər var, anti-günəş kremləri ki, minimum 30 SPF olmalıdır. Onlardan istifadə etmək daha faydalı ola bilər bizim dərimiz üçün. Bəli, minimum 30 SPF faktorlu kremləri günəşə çıxmamışdan 20-30 dəqiqə əvvəl dərimizə tətbiq etməyimiz məsləhətdir, dəyərli dostlarımız. Yəni, günəşə biz çıxmamışdan 20-30 dəqiqə, yarım saat əvvəl həmin kremlərdən istifadə etmək. Bundan əvvəl günəşdə olduğumuz zamanda, yəni biz 30 dəqiqə əvvəl, Həmin kremdən istifadə eləyək, gedək gün boyu biz günəş qarşısında qalaq. Bu, faydalı olmayacaq, bu, effektli olmayacaq. Əgər günəş qarşısındayıq, biz hər iş saatdan bir yenidən biz dərimizə həmin kremdən çəkməliyik, istifadə etməliyik ta bizim dərimiz günəşin zərərli şüaları qarşısında özünü qoruyub saxlasın həmin kremlər vasitəsilə. Amma biz söz verdiyimiz kimi verilişin məqamında həkimlə söhbət edəcək. Mütəxəssis həkim, hörmətli dermatoloq cənab Məcid Rüstəmi bizim telefon xəttimizdədir. Cənab Rüstəmi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin də vaxtınız xeyir,
xatırlayın. Çox sağ olun. Siz də yorulmayasınız, cənab Rüstəmi. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə dəri ilə bağlıdır bu yay günlərində. Deyirlər ki, günəşin şüaları, bəzi şüaları, o cümlədən ultra bənövşəyi şüaları dəriyə ziyan yetirir. Bu nə qədər düzgündür və bundan biz necə özümüzü qoruya bilərik?
Bəli, tamamilə səhih görürsünüz. Əlbəttə, bunların bir seri bu əvarizləri, bu
fəsadları,
bəli. Bir seriləri zudrətdir ki, tezkar özünü göstərir.
Bəli.
Bir seri dirrət, neçə ildən sonra mümkündür özünü göstərir. Zudrət əvarizlər fəsadlarının biri bir seri ləkay surətçi.
Ləkələr, bəli.
Bəxsus qadınlarda çox şahid nisbəti, ağalara nisbət.
Bəli.
Məmlən o çoxlar üz nahiyyəsində alın,
burun
nahiyyəsi,
bəli, burun nahiyyəsində.
Məmlən yay fərqli bular, kütləşik, qış fərqli deyək.
Ləkələr, ümumiyyətlə, rənglər nəcə olur bəzən görsən?
Bəli, melaninin, rəngdani melaninin çoxalmasına. Çünki bu bir dənə mekanizmi difai hesab
edir. Müdafə mekanizmidir.
Bəli, bəli, bir dənə mekanizmi difai. Bəzi xəstələrdə bu mudam idamədar olur. Yəni düşəndən sonra hətta məmuli dərmanlara da biraz müşkül cavab
verir.
Qahən lazım olur ki, bunları hətta lezer dərmanı olur.
Niyə belə olur, doktor?
Bu, əlbəttə, genetik çox mühim amildir.
Aha, genetik.
Günə gün şüası özü də çox mühim tərbiyyəsin. O ki, buyurduz, mavəray bənəfş.
Bəli, ultra bənövşəyi.
Bir xüsus ultraviolet A və B bu ləkin çoxalmasında, bu melaninlərin sağlanmasında çox mühüm nəqşib edir. Odur ki, hətmən sosial nə bu günəş üçün kremlərdən ki, həddəqəl SPF-i 50 cərə ola.
Aha, ən azından 50 olmalıdır SPF.
50 olmalıdır, bəli. Hududən bir rub qəbləzin ki, günəş qabağında ola, cərə Yüzün bütün yerinə vurula, təqət göz ətrafına yox. Bəl, hər 2 saatdan bir cərə hətmən təkrar olur.
Aha, kifayət etmir bəs bir dəfə.
Hər göz ətrafına cərə dəyməyək, çünki bu məvadə titaniyum dioksid.
Bəli, ziyanlı ola bilər.
Kremlər də var, bəli, mümkündür.
Doktor, bu kremlərin üzərində bəzən SPF yazılır 15, 35. Bunlar, yəni, təsirsizdir.
Məmulən, yay fəslində diyor, həddəqəl SPF 50 istifadə
olunur. Ən azından 50 olmalı, yay günlərində.
Bəli, ta SPF 30-35-də vurmaq olar. Hər nə qədər SPF üstə olsa, o qudrət filtr çoxalır. Bəli, xəsadlar da çoxalır, komplikasiya.
Bəli.
Mümkün misal, dərbə alerji dərbəyə, gözdə göyləsmə verər.
Bəli.
Ona xatir, diyor, minimum yay fəslində istifadə olunur, SPF 50 olar.
50 olmalı, bəli.
Bir də o realizət o kremdəki istifadə olunur çox mühimdir. Könün miqdarı, çünki bəzi xəstələr azsər vəriyla, biraz effektiv azsər olur. Bərin ki, biz biraz mütməyin olaq ki, bunun effekti vavən olacaq. Diyor, minimum yay fəsli SPF 50 istifadə olunsun. Qış fəsli minimum 30 vurulsa da kifayət edir.
Aydın da. Doktor Rüstəmi, bu yay günlərdə ümumiyyətlə görürsən ki, bəzi məsələn, hətta kişilərdə bu üzlər qaralır, hətta qabıq verir. Bunların dəriyə ziyanı varmı?
Mümkün deyil, bəzi eqzema nəsində olar. Bir xüsusən, əgər günəşdə olsa, eqzema deyil. Bəzi dərilərdə bir seri verir. Şüasının istifadı var. Onlar da mümkün bir seri eqzemalar icad edirlər. Qızartı, qabıq vermə
Bəli.
Və hətta qahən əvvəl mərhələsində, əvvəl dərinin quruy olmağı, qabıq verməyi ilə başlayır, sonralar mümkündür qızarsa da onun üçün izah olur. Onlara da hətmən sosial yox, əlavə bər pərhiz əz nuru axtar, nəmləndirici kremlərdən.
Aha, nəmləndirici kremlərdən.
Şüyəndə cənəbdə heç olmaq vermiyələr üzərindən, sabun, xüsus sabını ki, mizanı qəliyyəsi yuxarı.
Ha, yuyucu maddələr məyyələr.
Həmin şampun ki, başa istifadə olunur, həmin şampunla üzlərində yuxarlar, kafi olar.
Aha, bəs saç şampunlarından üzlərini yuya bilərlər.
Bəli, üzlərini yuya bilərlər.
Ya günlərində.
Ya da uşaq şampunu.
Uşaq şampunlarından da, bəli.
Ya biz bir də şuyəndələr var, pəndi yuxulara, onlarda qəliyyə yox.
Xüsus olaraq bir yoyucudur.
Bəli, onlar da məmurən həssas, quru dərilər üçün çox münasibdir. Xüsus dərilər üçün yay fəsli çox da gün qabağında yanırlar.
Aydındır. Hansı dərilər? Doktor, rəngin təsiri var mı? Məsəl üçün, birinin rəngi sarıdır, ağdır, qara dərisi vardır. Bunların nə qədər təsiri ola bilər?
Məmurən ağ dərilər gün şüasında tez asib görürlər.
Aha, tez ziyan görürlər.
Həmzə o qara dərilər üçün rənglərin melanin o aşağı ultraviolet filtreli. Bəli, o dərilər ki, ağdılar, tez asib görürlər. Onlarda tez ləş tapılır, tez sinir sürüş tapılır. Bəli, hamısından mühim bu tumor hypostidir. Bu xərçənglərdir ki, o əfradı
ki, mudam
gün şüası qabağında olur ki, biz Azərbaycanda da məmurlar çox dər görürük. Bir xüsus üz nahiyyəsində, ləbi təhtani aşağı dodaqda,
bəli,
göz ətrafı, kollen nahiyyə sərgərdən ki, həmin bazal sel karsinoma müstəl karşısında
bəli.
Müddət gün qabağındadırlar. Məsələn, keşavər, dam pərvər.
İkincidir, bəli.
Bəli, 24 saat gün qabağındadırlar.
Bəs bunlarda xərçəng də yarana bilər.
Məsələn, bəli, 40 yaşdan o ayına əksərən biz görürük. Özdə mütəddi deyirlər də olur. Əlin üstü, gözün ətrafı, kollan üz nahiyyəsi. Mütəssifanədə çox geçtər müraciə eləyirlər. Onlarda da mühim tərin əlamət odur ki,
bəli.
Zəxri ki, 2 həftədən çox idamədardır və xodbaxud da cürlanmır.
Aha.
İdamədar
davam yolsa yer bu problemləri
bəli,
mütləq həkimə müraciət etməlidir.
Bəli, onlar müraciət edirlər, əgər niyaz olsa biopsi, tikə bərdarı yoluna, patoloji, həmin əhməyə yollana ki, bərrəsi yoluna əgər
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Rüstəmi. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Təşəkkür edirik sizə. Gözəl izahlar verdiniz. Allahın amanında. Minnətdarım. Təşəkkür
edirik.
Davam edirik biz, hörmətli dostlarımız, əziz dinləyicilər, səsimizi İrandan, Hərdəbildən və Haran radiosuna dinləyirsiniz. Canlı yayımda sizin iləyik, Yaşa Həyat proqramını təqdim edirik. Dostlar, indi isə verilişin məqamında gözəl bir mahnını səsləndirmək istəyərdik. Sarı Bülbül mahnısını Fədud Məzdin ifası ilə.
Sarı bülbül, sarı bülbül, sarı bülbül, sarı bülbül.